Godātie kolēģi, turpināsim debates. Vārds deputātei Regīnai Lučmelei Luņovai.
Es ceru, ka kolēģi jums tomēr ir cieņa attiecība uz mūsu darba devēju, tie ir iedzīvotāji. Tad, kad šeit runāja no tribīnas divu ministriju parlamentārie sekretāri, tieši šī priekšlikumā ietvaros, es gaidīju, kad tiks sniegta ļoti precīza un visiem nepieciešama informācija. Par cipariem 300 miljoniem jau no šīs tribīnas pieminēja. Tiešām komisijas locekļi mēģināja uzzināt, kuras ministrijas rīcībā pašlaik šī nauda ir atrodama, vismaz ir ieplānota. Atbildes uz šo brīdi nav. Satiksmes ministrija saka, ka viņiem šis naudas nav. Varam tad ļoti aizdomīgi arī klusē. It kā ir, bet kur precīzi nevar norādīt. Tas ir pirmais aspekts. Otrais. Pat ja atradīsies šie 300 miljoni, ko mēs varēsim ar to panākt tieši jauna izveidota novada attīstībai un arī visai valsts attīstībai? Es uzdevu jautājumu, kādus tieši ceļus un cik daudz to ceļu mēs varētu izremontēt ar 300 miljoniem? Vai tie būs ceļi ar sekto, ar cieto segumu? Vai šajā summā ietilps arī tiltu remonti? Atbildes nebija. Varam pārstāvi atbildēja, ka par 300 miljoniem pēc viņu aplēsēm varētu izremontēt 800 kilometru ceļu visā Latvijā. Ja mēs sadalīsim 800 kilometrus uz 40 jaunizveidotām pašvaldībām, sanāk, ka katrai pašvaldībai pienāksies no šī visa kilometru garuma 20 kilometri. Tā informācija, kuru mēs uzklausījām no pašvaldībām, liecina par to, ka tieši ceļu stāvoklis pašlaik ir viena no nopietnākajām problēmām visu reformu ietvarā. Gan runājot par skolu tīklu reformu, kur būs nepieciešams katru bērnu nogādāt līdz skolai, gan veselības aprūpes reformas gaismā, kur būs jautājums, vai kas un ar kādu transportu nogādās konkrētu slimu cilvēku līdz slimnīcai. Tāpēc es lūkšu varbūt vēlreiz no šīs tribīnas satiksmes ministrijas parlamentāru sekretāru un varam parlamentāru sekretāru sniegt Latvijas iedzīvotājiem un saimnes deputātiem precīzu informāciju par šo summu par 300 miljoniem.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Bet šīm uzrunām man pat ir pienākums atbildēt, un augsti godātais varam ministrijas parlamentārais sekretārs Plešikungs, jūs tomēr vicinēties ar papīriem, un turpmākās debatēs arī sagatavošu savus papīrus, ko pavicināties, bet jautājums jau par to, vai jūs vispār saprotiet, kas tur ir atspoguļots šajā papīrā, ko jūs tur vicinājat. Vai šī reforma un valdības pozīcija kaut ko vispār maina? Un man atbilde ir nē. Absolūti nekas nemainīsies. Jūsu norādītajā grafikā nekas nemainīsies, un jūs neko arī neizmainīsiet ar šādu te reformas piedāvājumu. Un tas ir tas, ko mēs visu laiku mēģinam šeit jums norādīt. To, ka šai reformai jābūt ir savādākai, un šis te valdības lēmums, uzticēšanās valdībai šajā brīdī ir kļūdaina, kolēģi.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Diskutējot par konkrēto priešlikumu, kurus atgādināšu. Tas ir ministra Juris Pūsts priekšlikums izslēgt likumprojektu 8. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Diskutēt par šo priekšlikumu komisijas vadītājs, atbildīgās komisijas vadītājs, redzēja sakarību ar to, ka parādīsies 300 miljoni. Izslēdzot 8. pantu likumā, tiks iegūt 300 miljoni ceļiem. Nē, tieši tā, es domāju, ka mums vēl diezgan daudz pantu ir. Un tūlīt mēs arī slēgsim ārā 9. pantu, pavisam drīz. Es aicinātu katru reizi, kādu pantu slēdot ārā, informēt, kādas naudas līdzekļus, kam mēs esam atraduši. Jo šitā turpinot mēs noteikti atradīsim ar medicīnas darbiniekiem, skolotājiem un visiem pārējiem. Vienkārši būsim noteikti konsekventi. Es nemaz neminēšu, ka šis te 8. panta izslēgšana noveda, kā saka, Butānu kungu pie debatas par to, kur strādā Viktors Valēns. Tas arī ir fantastisks sniegums. Kāpēc es to visu saku? Es aicinātu, ja mēs sakam, ka jārunā par priekšlikumu, ka mēs attiektos pret visiem vienādi. Pirmkārt, ja ir 300 miljoni, tad pa katru nākošo priekšlikumu, ja mēs izslēdzot pantu, redzam iespēju runāt par to, kurš strādā un kurš saņem atalgojumu, tad ļaut visiem vienādi izteikties, arī turpmāk, tieši tikpat saturīgi, kā mēs esam strādājuši līdz šim, līdz 50. priekšlikumam. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, es vēlējos papildināt kolēģi Didži Šmitu un kāpēc es kāpu tribīnē, es arī atbalstīju Viktoru Valaiņu pausto viedokli un gribēju vienkārši norādīt, ka tad, kad koalīcija runā, un, piemēram, Butāns runā ne par priešlikumu ar personīgu apvainojumu Valaiņu virzienā, kurš konstruktīvi debatē, tad Mūrnieces kundze neizslēdz mikrofonu. Tad, kad opozīcija uz to norāda, tad izslēdz mikrofonu un Saeimas priekšsēdētājai nepiedien būt politiski ieinteresētai vienā pusē. Saeimas priekšsēdētājai jābūt neitrālai.
Lūdzu par konkrēto priekšlikumu. Atgriezieties pie 50. priekšlikuma, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces priekšlikuma. Esiet tik laipni.
Tas, ko es gribēju pie šī priekšlikuma pateikt, es atbalstu Viktoru Valaiņu priekšlikumu, bet es aicinātu Saeimas priekšsēdētāju būt politiski neitrālai. Tas ir jūsu pienākums.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, šis priekšlikums numur 50 nav balsojams.
Tad priekšlikums nav balsojams.
Numur 51 priekšlikums, ko iesniedz Valaiņu kungs, paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu par dokumentu iesniegšanas kārtību, kādā veidā iespējami teritorijā iedalījuma apdzīvoto vietu statušu noteikšanas jautājumu izlemšana komisijā netika atbalstīts.
Kolēģi, debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai, ko līdz rezultāti tiek sagatavoti.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Anda Čakša, Ines Īkstena, Artus Kaimiņš, Ivans Klimentievs, Ieva Krapāne, Armands Krauze ir, Linda Ozola, Igors Pimenos, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Juta Strīķi, Ļubova Švecova ir, Ivars Zariņš. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 12.